Сёння папа Францішак і высокія ватыканскія іерархі пачулі апошнюю канферэнцыю айца Эрмеса Марыі Ронкі ў рамках велікапосных рэкалекцый, якія на працягу гэтага тыдня праходзілі ў італьянскім Рычча. Разважанне знакамітага прапаведніка было прысвечана евангельскаму апавяданню пра сустрэчу Марыі з анёлам у Назарэце. Рэкалекцыяніст заўважыў, што гэта каласальная падзея адбылася ў кантэксце штодзённасці, без сведкаў, далёка ад агнёў і эмоцый святыні. Першае абвяшчэнне ласкі Евангелія адбылося ў штодзённасці дому, у месцы, дзе кожны з'яўляецца сабой. Ён нагадаў словы святой Тэрэзы Авільскай да яе сясцёры, якая нагадала, што Бог ёсць нават паміж каструляў на кухні. Калі не адчуваеш яго ў доме, ў самых простых рэчах, ты яшчэ не знайшоў Бога ў жыцці, працытаваў законнік словы вялікай святой. Айцец Ронкі сцвердзіў, што трэба глядзець на Марыю, каб пазбавіцца разумення Бога як проста Бога рэлігіі, аддзеленага ад жыцця, каб перайсці ад духоўнасці, якая грунтуецца на логіцы надзвычайнага, да містыкі штодзённасці, у якой пануе радасць. Прапаведнік заўважыў, што паводле святого Лукі радасная навіна была абвешчана Марыі, а паводле святого Мацвея – Юзафу. Ён лічыць, што гэта сімвалічна, бо калі накласці абодва Евангелія адно на адну, можна зразумець, што навіна была абвешчана пары, жаніху і нявесце разам. Бог дзейнічае ў нашых адносінах, прамаўляе ў сем'ях, у нашых дамах, у дыялогу, драме, крызісе, сумнівах, парывах. Бог не крадзе месца ў сям'і, не навязваецца, не раніць, не пазбаўляе, але шукае шматгалоснага і плённага так, бо з'яўляецца сумай двух сэрцаў, сумай мноства мараў і вялікага аб'ёму цярплівай працы, сказаў айцец Ронкі. Напрыканцы сваёй сённяшняй канферэнцыі прапаведнік нагадаў, што ўсе хрысціяне пакліканы да таго, каб прыносіць Бога ў свет, па прыкладзе Багародзіцы. Падчас учарашняй вечаровай канферэнцыі рэкалекцыяніст падкрэсліў, што любоў Бога запальвае сэрца і расплюшчвае вочы, а супрацьлеглай любові з'яўляецца не столькі нянавісць, колькі абыякавасць. Паводле яго, Бог не шукае дасканаласці чалавека, але хоча яго сапраўднасці. Мы знаходзімся ў свеце не для таго, каб быць беззаганнымі, але каб ісці наперад, сказаў прапаведнік, і заклікаў крочыць шляхам веры з пачуццём патрэбы ў любові, даверы і адданасці Богу.